Блэр перайшоў з англіканскай царквы ў каталіцызм. Жонка і дзеці Блэра каталікі. У чэрвені Блэр быў прыняты на прыватныя аўдыенцыі ў папы рымскага Бенедыкта XVI. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Грамадзянін Польшчы ксёндз Гжэгаш Худак быў вымушаны сёння пакінуць Беларусь, нягледзячы на звароты апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі кардынала Казіміра Свёнка да старшыні рэчыцкага райвыканкаму, а таксама на ліст з подпісамі каля 700 вернікаў, адрасаваны Александру Лукашэнку, прыцягнуць неабходную для знаходжання ў Беларусі рэгістрацыю Худаку не ўдалося. Паводле неафіцыйнай версіі прычыны былі выказванні святара наконт сацыяльных праблемаў у рэчыцы, апублікаванай ў газеце «Тыднёвы Сходні». Актывіст Маладога фронту пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілеўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Першая акцыя ўжо прайшла ў Менску. У Москве загінулі двое беларускіх гастарбайтараў. Паводле газеты «Московскі комсомолец», прычынай трагедыі стала гулянка, якую арганізавала кампанія іншаземных будаўнікоў. Пасля сканчэння працы на будаўнічым аб'екце на ўсходзе Москвы працаўнікі шмат выпілі і схапіліся за ножы і арматуру. Два загінулыя беларусы працавалі на будоўлі ў якасці некваліфікаваных рабочых, яны жылі непасрэдна на будаўнічай пляцоўцы ў бытоўцы. Зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорый тавару. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў тытуню, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў, мэбля, пылесосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавару, які абкладаецца мытам. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце перадачу «Праскі акцэнт». У чым прычыны прысуду Артуру Фінкевічу? Каму ўлада дасылае паслання? Апазіцыі грамадству або захаду? Таксама прагучыць агляд вашых званкоў на «Свабоду» і перадача «Вольная студыя» з удзелам беларускага пісьменніка з Польшчы Александра Баршчэўскага. А пачынаем праграму апытаннем на вуліцах Менску. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духовных святаў – Раство Хрыстова. Як людзі ў Менску рыхтуюцца да калядаў? Апытанне на вуліцах сталіцы правяла Галіна Абакунчык.
Як рыхтуецеся, які настрой, што для вас каляды?
Я обычно, у нас в семье принято это праздновать всегда. Обычно всей семьей отмечаем, к нам приходят родственники всякие, бабушки, дедушки, дяди, тети. Ну, как бы повод, наверное, всей семьей собраться. Даже тех, кого давно уже не видел, те приходят в гости, все общаются между собой, поздравляют друг друга.
Как бы я не верю, поэтому, ну, для меня Рождество, ну, просто как, ну, интересный праздник, ну, как традиция. Очень красивый, хороший праздник.
Что для вас каляды?
Ну, это часть рождения Иисуса Христа, что Иисус Христос повинен народиться не только так символично у яслях, а и он повинен народиться у сердца каждого из нас, у души каждого из нас, тому мы повинны не только прыгатаваць памяшканне, каб усё было прыбрана чыста. Мы рыхтуемся да гэтага ў 6 адвенту, перайдзе такое радаснае чаканне. Мы рыхтуемся духовна, перад гэтым ось праводзяцца адвентовыя рэкалекцыі, людзі спавядаюцца, каб падрыхтаваць сваю душу. Ну і зразумела, у гэты перыяд людзі стараюцца быць нейкімі такімі лепшымі, нейкім чынам вырасці духовна, каб падрыхтавацца да гэтага такога цудоўнага свята.
Да як рыхтуецеся? Якім настроем?
Як адказны такі парафіянін, то абавязкам это дапамагчы, это менавіта упрыгожыць касцёл. Сам, конечно, галоўная духовная падрыхтоўка, але таксама каб была і такая бачная, нейкая візуальная падрыхтоўка, што мы таксама рыхтуемся, каб можа хтосьці праз тое, што бачыць эту прыгажосць, якую мы тут робім, праз гэта таксама людзі можа некаторыя прыйдуць да Бога.
Всё в душе. Падгатоўка, ачышчэнне душы і цела. Молімся, ждём всімі клетачкамі сваёй душы і свайго цела, ждём нараджэння Пана Ісуса. Нашего Избавителя и нашего помощника во всей нашей жизни, штудённой. И дай Бог, чтобы быстрее это пришло, такое великое, такое торжественное и такое радостное свято. И мир, покой и благодать всем нашим семьям, нашим детям, нашим родным, нашим близким и всему нашему белорусскому народу.
А пытание на улицах Менску провела Галина Абакунчик. Вы слухаете радио «Свобода» и после короткой обвестки передача «Пражский акцент».
Беларусы у Польши выступили с идеей усталевать у Варшаве помники Янку Купалу и Якубу Коласу. И навод засновали для этого адмысловый комитет. Говорит наместник старшини комитету профессор Александр Брышевский.
Звернулись мы и до президента, и до премьер-министра. Каб дали нам место, у яким можно было поставить эти помники. И новые улады так само по курсу не отказывают нам.
Передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» у нашем эфире хвилин праз 35. А зараз на черзе «Пражский акцент». У чим причины присуду Артуру Фінкевичу? Кому влада досылая послание? Оппозиции громадства або Заходу? Як эта измена политики связана с новыми чинниками у белорусско-российских дочинений? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
У чем причина жорсткага прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? 1,5 года зняволення. Ён адбыў тэрмін абмежавання волі хіміі і павінен быў выйсці на волю. Пытанне палітвязняў цэнтральнае ў стасунках афіцыйнага Менску з еўразвязам. Менавіта вызваленне палітычных вязняў Брусэль называе абсалютна неабходнай умовай пачатку дыялогу. Дык вось адносна Фінкевіча гэтае патрабаванне магло быць выканана аўтаматычна. Ну, тэрмін скончыўся, чалавек выйшаў на волю, колькасць палітвязняў зменшылася на 1 год. Не. Яго ізноў судзяць і даюць тэрмін. Прычым, заўважым, даюць упершыню за даволі працяглы тэрмін. На сёлетніх працэсах над маладафронтаўцамі суды абмяжоўваліся штрафамі, а ў справе Фінкевіча ізноў вярнуліся да зняволення. Чаму? Александр Класкоўскі.
Ведаеце, калі казаць коротка, то ўражанне такое, што сёлетні раунд гандлю з развязам скончыўся, і ўсе гэтыя вось спробы афіцыйнага Менску зандаваць глебу на конт прагматычнага дыялогу, яны праваліліся, гэта тактыка не спраўдзілася. Мы памятаем, што ў шэрагу інтэрв'ю замежным медыям беларускі прэзідэнт увесь час паўтараў, умоўна кажучы, так ён казаў, што давайце вынесем за дужкі гэтыя эфемерныя, як ён казаў, пытанні, якія тычацца правоў чалавека, дэмакратыі, прэсы, гэтак далей. Мы ж ўсё ж такі тут вам забяспечваем транзыт, мы адлоўліваем усялякіх там нелегальных мігрантаў. Карацей, маем важнае такое значэнне для Европы, давайте вось знаходзіць некія пункты паразумення на гэтай глебе, а там пабачым. Прыкладна вось такі быў меседж, аднак Европа раз за разам настойліва дзёўбла, скажам так, сваё, яна ўвесь час паўтарала, што не, вось гэтыя пытанні для нас прынцыповыя, і стала зразумела беларускаму кіраўніцтву, што тут, так бы мовіць, нічога не выгарыць. Зразумела, што калі вызваліць аднаго палітвязня, ці калі ён аўтаматычна выходзіць, то гэта не вырашае праблемы, таму што ўсё адно заўтра, паслязаўтра Хаўер Саляна ці яшчэ нехта скажа, што мы па-ранейшаму прытрымліваемся нашай вось прынцыповай пазіцыі ў гэтым пытанні. І, напрыклад, што тычыцца персоны былога кандыдата Казуліна, гэта, напэўна, галоўны такі галаўны боль для афіцыйнага Менску, то тут відавочна, што пакуль што не гатовыя яны вызваліць вось гэтага чалавека, у якога доўгі тэрмін зняволення з аднаго боку і з іншага боку такі вялікі палітычны патэнцыял. Калі ўсё адно до гэтага яны не гатовы, каб у комплексе вырашыць праблему, то вырашылі, што ну на што нам даваць слабіну, трэба наадварот паказаць прынцыповасць у разуменні кіроўных вярхоў, то бок паказаць, што вось з гэтымі дэструктыўнымі элементамі па-ранейшаму будзе жорстка ставіцца і ніякіх паслабленняў у гэтым сэнсе даваць не будзе.
Спадар Статкевіч, у вас у самога ёсць досвед адбывання пакарання на хіміі. Дык вось на ваш погляд, наколькі значным быў склад злачынства інкрымінаваны Фінкевічу, парушэнне рэжыму ўтрымання ў месцы абмежавання волі. Ну так, здаецца, і па вашых расповедах публіка там сядзіць не самая законапаслухмяная.
Я думаю, што 95% ўсяго кантынгенту, які сядзіць на хіміі, калі дакладна прытрымоўвацца літары закона, можна сажаць ўжо ў турму. Потому что это вельми тяжкое психологическое выпробование для звычайного человека, что день побыть на працу сярод звычайных людей, а потом на ночь вертаться у тюрьму. Они не утюмовывают, напиваются. Звычайно, персонал заплюшил на это очи, бо так само разумеюсь, что они застанутся без контингента, коли выполнять все нормы закона. Безумовно, для политичных ставлений иншие. Я, например, ну, как раз умкнулся строго притримливаться этой литере закона. А то, что было с Артуром, як патлумачыць, трэба проста ведаць матывы, па якіх улада сажае людзей за іх там выяўленне, за іх нязгоду ў турму. Прычым, на мой погляд, гэтых тры. Першае, яны такім чынам хочуць пазбавіцца ад небяспечных людзей. У Беларусі рэпрэсіі кропкавыя па лідарах. Яны вылічваюць, хто небяспечны, з тым, каб не даць людзям арганізавацца. Бо это класічны прыклад. Перад прэзідэнцкімі выбарамі пасадзілі 4 чалавек па крымінальных тэрмінах. А 300 тысяч стояло на площади и не ведали, что робить. Другая нагода – это заполохать остатних. Белорусы и так полохливая нация достатково. А тут еще вот на видовоку этой истории. И снова ты можешь, 4 человека сидят, а 10 миллионов боятся. И, наверное, это просто машинность гандлю. Это закладники, якими можно гандлевать. И вот апошнія паўгады вёўся гэты гандаль з Захадам. Гэты гандаль не ўдаўся. Але сам факт гандлю падштурхнуў Расію і атрымалі дастаткова танны газ, атрымалі крэдыт. Можна перадыхнуць. Паўгады было вось гэтак, а цяпер паказалі. А можам і так. Я думаю, што потым праз пэўны час, там праз некалькі месяцаў зноў адновіцца спроба гэтага гандлю. Але гэта проста крыць элемент гэтага працэсу.
Спадар Ян Максімюк, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Чаму пасля гадавога ўстрымання ад павелічэння колькасці палітзняволеных, палітвязняў, улада ізноў стварыла яшчэ аднаго?
Я пагаджаюся са спадаром Статкевічам, калі ён сказаў, што ў Беларусі рэпрэсіі скіраваныя хутчэй за ўсё на лідараў, каб не даць, скажам, масе зарганізавацца. Я думаю, праблема тут і ў самой постаці Артура Фінкевіча. Я думаю, рэжым спрабуе яго зламаць. Ён яркі, выдатны прадстаўнік беларускай моладзі нацыянальнай, а моладзь можа зарганізавацца тады, калі мае лідараў і калі мае нацыянальных герояў, калі, можна так казаць, мае мучанікаў нацыянальнай справы. Я думаю, гэты прысуд, ён адседзеў 2 гады на хіміі і не зламаўся. Я лічу, што яму яшчэ далажылі 1,5 года, спрабуючы яго маральна, псіхічна і фізычна зламаць, каб ён пакаяўся альбо штосьці такое. Я паказаць, вось што вартыя вашыя лідары, вось што вартая вашая нацыянальная справа. Другая справа таксама гэта запалохаць. Магчыма, я магу пагадзіцца таксама са спадаром Статкевічам, які кажа, што ў сваёй масе беларуская грамадства запалоханая, але ўсё ж такі ёсць моладзь, і моладзь не ўся запалоханая. Таму такі жорсткі прысуд – это элемент запалохвання моладзі, каб яна не арганізавалася, не ішла ў малады фронт, не ішла ў іншыя апазіцыйныя структуры. І трэці аспект гэтага жорсткага прысуду, які, напэўна, выклічае рэакцію Захаду, гэта, па сутнасці, палітычны адказ прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі Захаду з ягонымі дамаганнямі вызваліць палітзняволеных і даць голас апазіцыі. Адказ гэты адназначны. Я не буду слухаць вашых дамаганняў, я не буду гуляць па вашых правілах.
Спадар Статкевіч, мы не аднойчы з вамі абмяркоўвалі гэтую праблему ўзаемаадносінаў, суадносінаў меншасці і большасці, і вы дорага плаціце за свой пункт гледжання. Але я хачу яшчэ раз вярнуцца да гэтай тэмы, вось да гэтай фразы Юрыя Жадобіна, якую ўжо працытаваў Александр. Ну што, 1767 дэструктыўных элементаў, усе так бы мовіць падлічаныя. З іншага боку, грамадства можа не столькі напалоханае, а можа і часткова задаволенае той сітуацыяй. Так ці сапраўды вось гэтыя падлічаныя, так бы мовіць, дэструктыўныя элементы, кажучы словамі Жадобіна, няўжо яны такую пагрозу ўяўляюць для ўлады, на ваш погляд?
Я думаю, думаю, что саправды улада тримая таку руку на пульсе и наразумея, что ее становится достаточно хистка при абсолютной внешней стабильности. Зараз у Беларуси выкристаллизовался меньшесть. Вельми значная меньшесть, и говорка идет про несколько десятков отсотков громадян, которые активно не воспринимают эту уладу и не воспринимают ее ни при каких обстоятельствах. Коли экономичное становище Беларуси похиснется, а оно может похиснуться в любой момент, потому что белорусская экономика паразитична, она не самодостатковая, она паразитует на российской допомозе, и по сущности сам Лукашенко – это просто наступство имперских помкнений в России. Так вот, коли экономичное становище похиснется, и эта активная меньшесть, вельми значная меньшесть, отримая подтримку маўклівай большасці, психологичную подтримку, и коли в выніку всего этого кіроўныя элиты, средний склад силовых элитов зразумеют тупиковость ситуации, то максима будет достаточно моцного трапного штуршка, как все повалилось. Это они переживали уже один раз в Советском Союзе. Память про это не дает спокойно жить, и они весь час мусят быть настороженными и реагировать навод там, где сбоку сдавалось, ну, нема никакой подставы для такого жесткого реагирования.
Александр Класковский, вы сгодны с такой трактовкой?
По-перше, я думаю, улада выдатно разумея, что, окромя тых, кольки там про личбу спрачаться не будем, але есть певная колькость саправды активных, последовательных, твердых таких активистов структурованной титульной оппозиции. Их, саправды, не так уже и шмат, потому что треба у двукосях отдать належное владе. За это вот 13 годов они все ж таки сдолили политическую оппозицию у значной ступени маргинализовать. И только самые твердые люди тримаются, коли приехать в любой райцентр, в любое местечко, то там, ну, 10-15 человек, это уже ведомые оппозиционеры, и уже местовые улады так само у всех их ведают, и ведают, что этих людей тяжко не скорить, переробить и так далее. Разом с тем, я думаю, что улада так само знакомая с выниками социологичных опытаний, и они ведают, что так, грубо кажучи, 25-30% населения по всех питаниях выказывается супрать керовного курсу. Тут многое залежит от того, на кольки будет изменяться в горший бок социально-экономичная ситуация. Зразумело, что коли саправды обыватель выйдет на улицы, то, до речи, на чале вот этих стихийных протестов могут стать уже зусім іншие лидеры, менее предсказальные и более радикальные. Тому я еще раз хочу подкреслить, конечно, коли бы влада думала стратегично, то лепей было бы трошки откручивать вот эти гайки, давать трошки воли как раз титульной оппозиции, например, на наступных парламентских выборах. Ну, але апошний раунд перамогу з Росіяй, пэўныя кроки на сустрач, разумение тяжкой экономичной ситуации, кредит, там относно танных газ и так далее, яны, напэўна, усялілі упэўнены, что вось еще можно, так бы мовить, день простоять, ды ночь протриматься. И тому нема чего давать волю вось гэтым деструктивным элементам.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – «Присуд Артуру Фінкевічу. Причины и наступствы». Выпуск веде Юрий Дракохруст.
Ну вось і зараз Александр і раней калегі ўжо ўзнімалі гэты больш шырокі міжнародны кантэкст, у якім адбылася гэтая справа. І сапраўды вось гэтая сітуацыя напрыканцы гэтага года, она як бы люстэркавая адносна канца мінулага году. Тады, як мы памятаем, каціўся неумольны газпромаўскі каток, усе чакалі выбуху цэнаў на энерганосьбіты. Ну а зараз Масква, так бы мовіць, дэманструе сваю шчодрасць тут і рост цэн, ну ён на квартал, але невялікі, ці невялікі на квартал. Тут і 1,5 мільярда, што называецца, з плеча, якой чакалі год, і кажуць, што і 2 яшчэ дадзім. Так вось, можа быць, вось гэтая змена ў справе Фінкевіча, прынамсі, менавіта звязана з гэтым, што ўвесь год заляцаліся да Еўропы не таму, што раптам прачнулася еўрапейская ідэнтычнасць, а, так бы мовіць, прапаноўвалі энергетычны альянс супраць драпежнай Расіі. Ну, а зараз, калі драпежнік сваю драпежнасць не дэманструе, так грубо кажучы, на халера афіцыйнаму Менску патрэбна тая Еўропа. Ян, ці не так?
Я думаю, что этот аспект экономично-политичного існування Беларуси и присуд Финкевича, они тут випадково совпали. Можно, натурально, разважать и получать эти две справы, але я все ж таки сказал бы, что тут подключать до этого присуда некую экономичную подоплеку не надто правомерно. Але, ну, фактично так. Только можем запитаться, а что будет праз 3 месяцы, коли Москва напевно назначит новую цену на газ и какая она будет? Тогда фактично треба будет задуматься, ці потребная есть Беларуси Европа, ці не. Моя позиція на конт того, що робить Європа у відносинах до Білорусі, така. Покуль Європа приймає тільки політичні постанови по ситуації в Білорусі, Мінськ не виконає ні водного обіцяння. Коли нарешті білоруський режим викличе таку реакцію Брюсселю, коли Євразіяз заговорить про економічні санкції, я думаю, ефективність уздіяння Європи може бути значно більшою.
Господар Класковський, я вас прошу протягнути цю тему, те, що сказав Ян Максимюк, але здається, що Брюссель, коли у його таке жадання узнікне, то узнікне гэтая вічна проклята дилема. Ну, Білорусь і так залежна від Росії, ми введемо економічні санкції, будемо тиснути імі на Білорусь і втиснемо її у Російську Федерацію. Тіні.
Сапраўды, я думаю, што ў Мінску адсочваюць усе нюансы палітыкі Брюсселю, палітыкі Еўропы ў дачыненні да Беларусі, бачуць слабасць гэтай палітыкі, яе нескаардынаванасць, тое, што Еўропа таксама ў пэўным сэнсе сапраўды, тут ёсць рацыя ў тым сэнсе, што Еўропа залежыць ад Беларусі і купляць мазут, салярку танную, тое, каб вось праз трубы цякла нафта і газ ішоў без усялякіх там перапынкаў, гэта вельмі важна сапраўды для заходняй Еўропы. Напрыклад, па выніках перамоваў, калі была прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі і Пуціна, Лукашэнка нават так адкрытым тэкстам і падкрэсліў, што за тое, што мы вось зараз абяцаем публічна, што ніякіх перабояў не будзе ў пастаўках, Еўропа мусіць падумаць і нечым, так бы мовіць, адплаціць. Вось такі прыкладна сэнс гэта дыялогу быў. Тут яшчэ я адзначыў бы вось такі момант, што пазбаўленне прэферэнцыі, памятаеце, якое адбылося ў чэрвені, там прагназавалі, што будзе 300 або 400 мільёнаў стратаў у еўра. Аказалася, што значна меней, здаецца, там 10-15 прыкладна ў такіх межах. Не такі страшны чорт. Нават вось гэтыя амерыканскія санкцыі супраць Белнафтахіму, яны выглядаюць болей сімвалічнымі, чым сапраўды нейкім эканамічным ударам. І вось на гэтым тле стало зразумела, што пакуль што можна трымацца, можна по-ранейшаму весці вось гэтую гульню балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І чаму б сапраўды не паслаць яшчэ такі мэсэдж і ўнутранай апазіцыі? Я згодны з суразмоўцамі ў тым, што гэта сапраўды спроба запалохвання, таму што апошнім часам, глядзеце, вось прайшлі гэтыя восеньскія маршы без дубінак, без амону, там пачалі такія ўжо чуцца заявы з боку апазіцыйных лідараў, глядзеце, знятая нарэшце табу з кастрычніцкага пляцу, і каб вось гэту эўфарыю, умоўна кажучы, спыніць, глядзеце, пакаралі суткамі тых, хто арганізоўваў мітынг прадпрымальнікаў у снежні, потым брутальна выціснулі з плошчы і пры гэтым пацярпеў моцна Зміцер Хлідарук, калі былі пратэсты напярэдадні візіту Путіна. І вось зараз гэты прысуд маладзёвому лідару, гэта таксама такі пасыл, такі мэсэдж усім маладым апазіцыянерам, што глядзеце, хлопцы і дзяўчаты, калі што, дык мало вам не здасться.
Я думаю, что Европа повинна тримать позицию, потому что то, что отбылося, ой, зараз, это только часовая передышка, потому что проблемы будут нарастать. Зараз пока что эти проблемы максимально компенсировать за кошт внешних позыков. Але раз год-два придется уже брать позыки, как платить отсотки по этих позыках. Белорусская экономика не конкурентоздольная. Пойти на экономичные реформы Лукашенко вельми полохает, потому что наша экономика так само гуляет и политичные функции. Функции контроля над электоратом по месту працы. Функции это, так можно, троху после всех появляются. Первое, это всякие идеологи опрацовывают, рабочих, службовцев, там, наместники по идеологии. Другое, это звольнение тех, кто проявил себе в оппозиционной деятельности. И третье, формирование участковых выборщих комиссий и праца с ними шляхом чистку на их по месту працы. Так что истинная реформа нельзя. С другого боку, экономика неком конкурентоздольная, и снова, я думаю, раз некольки месяцы все вернется на круги своя. Это гандель, как показали. Мы можем так, а мы можем это. Тем более, что показали на прессе, какие им подается беспечным, потому что Артур Шасково признал свою вину. И это так само можно показать, предъявить, глядите, вот закон, и он порушил, и он признался. Я думаю, что все вернется, не держу увесну, к лету, узнов. Ранейший стан. Наша влада упарта не хочет верить, что есть вправду некая демократия, некие идеалы. Они думают, ну придуриваются просто. Какая демократия, какие идеалы там? Просто вот еще, мабуть, не выросли, что перекупить нашу Россию. Вот и все. И они зараз убили себе голову и даю баланса. Баланса помеж России и Европы. И спробуюсь ее оживлять. И мы снова побачим другую серию этого марлезонского балета.
Ну и у меня наступное апошнее питание как раз про другого партнера этого марлезонского балета, про Россию. Вот господар Таткевич сказали про ее имперские помкнения. Вот я пригадываю, минавито год тому, как раз, когда катился этот газпромовский каток, шмат экспертов, шмат политиков обвиновачивали в Москву в энергетичном шантаже, в намере знищить белорусскую незалежность. Ну, зараз, когда, так бы мовить, твар Газпрома, твар России изменился на таки ширый, лагодный, дают тут и гроши, и цену не надто поднимают. Уже зараз яна так само обвинувачивается в имперских помкнениях, которые полягают у подтримцы режиму Лукашенко. Як повинна поводить себя Россия, каб не быть кепской, каб не быть имперской, Микола?
Я думаю, яны повинны робить то, про что достаточно давно кажут перевести относины на некие рынковые, на рейки. Проблема еще не в том, что яны потребуют за газ свой кошт. Яны продавец, мы покупник. Их право. Проблема в том, что сказав, что мы будем продавать газ по рынковых коштах, яны не ставят коробку, яны ставят коску и далее протягивают. Коли вы не пойдете нам на сусто с патрон-сустрину акту по одиной валюте, по союзной державе и так далее. Вот у этой кости вся справа. Коли бы было заявлено такие кости, все, ну, зрозуміло, кепско, тяжко. Але врешті-решті вимушені були ми тут йти тримати реформи, і, мабуть, у Лукашенка б не було тоді такого. Але зараз, після цієї коски заявив, що там, безумовно, виникає обґрунтоване переконання, що тиснуть і хочуть, щоб заступили там і там, тобі на цену скинуть. Коли вони заступають ціну, то виникає інша думка, подозрення, що ж не прозрісно, а що він там віддав, що він заступив. Я ніколи не повірю, що Путін, приїхавши у такий дорогий для себе час с такой командой, посидевши там до половы шостой раницы там с Лукашенко, я размовлял про то, как дать кредит. Безумовно, оговорка и